Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Għadhom kemm daqqu l-erba' nofsu f'xandira diretta jiena Lelio Spiteri flimkien ma'
Lorien Kamilleri
nilqgħukom għall-programm Il-Knisja l-Qadima Anniversarji. Programm li beda żewġ skedi ilu u nemnu illi għandu jkun preżenti f'kull skeda ta' Radio Lauretana biex inkomplu nifmu u napprezzaw dejjem aktar il-ġmiel tal-Knisja l-Qadima.
Ekku. Ekku, u dak kollu li hemm fija u kemm hija teżor li jridu napprezzaw.
Ekku, u ħanibdew propju bis-silta tal-kirje li kienet indaqqet fil-Knisja l-Qadima fil-prima messa ta' dun tar-ċisa t-tard eżattament fit-8 ta' Mejju tal-1960. Kemm jiġi lura dak l-Orien 1960.
60 senilu.
60 sena ilu, għanna recording ta' dik il-ġurnata u il-kirje partikolari billi għedin fir-randan u koll isu irbatt il-mulej ħnina l-Kristu ħnina ma' l-randan.
Ideja tajba.
Mela, ħalli nisimawa imbatt nibdew il-diskussjoni ta'na u nħedġu lilkom.
Mela.
Intom li għandkom esperienzi relatati marbuta ma' l-Knisja l-Qadima. Umu, ċemplunna, aqsmu għommana, għax jintilfu.
Ekku, ħalli nibqgħu niftakruhom.
Thank you.
U hemmhekk mela smajna il-kirje ta' 60 sena ilu grazzi wkoll għall-familjari ta' Dun Tarċis u għall-kollega tagħna Joe Galia li bis-saħħa tiegħu ir-recording nistgħu nimmaġinaw x'kobor ta' apparat kien hemm biex jirrekordjaw.
Min jaf fejn poġġew lelju biex jirrekordjaw. Min jaf fejn
poġġew hekk qed ngħid.
Forsi hekk wara l-altar li jew hekk.
U grazzi l-Joe Galia milhomna fuq CD MP3 tajjeb jiġifieri hawnhekk għandna teżor għandna arkivju wkoll.
Mela, l-lum kollox possibli.
Ekku, mela, fuq xiex ħanitkellmu l-lum l-Orien marbut mal-knisja il-qadima tagħna.
U anke ma dan iż-żmien inserta li minn dan dejjem nużaw dan il-ktieb aħna ġrajiet il-parroċċa ta' insielem ta' Alla jaħfirlu l-Arċipri Temeritus Giuseppe Zerafa li kien ħareġ dejjem ngħidu għall-festa tal-1989. Meta ġiet ikkonsagrata il-knisja parrokjali attwali u hawnhekk ser nitkellmu dwar żmien il-Kappilla Mizzi nafu il-Kappilla Mizzi kemm għadu jissemma però kien hemm kappillani oħra li jagħmlu ħafna ġid il-liftit jissemmew ma jissemmewx daqs il-Kappilla Mizzi semmejnihom ukoll fi skedor nerġgħu nsemmu anke aktar il-qudiem. Illum ser nitkellmu propju dwar l-istatwa ta' San Giuseppe li bħalissa qiegħda esposta fil-Knisja Parrokjali fuq l-Altar Maġġur peress li din hija sena Giuseppina imnedija mill-Papa Franġisku nhar 8 ta' Diċembru nhar il-Kunċizzjoni tas-sena li għadha kemm intemmet u ser kif għedna l-bieraħ fil-ġurnata Giuseppina ser iddum sa 8 ta' Diċembru ta' din is-sena. Ek, forsi xi darba ġietkom il-kurzita minn ġiddi l-istatwa kif ġiet hawnhekk hawn it-tarif li jgħidlek fl-ewwel sena tal-kariga tiegħu il-Kappillan Mizzi ordna statwa ta' San Giuseppe għand id-ditta Galar ta' Marsilja ġifieri l-istess ditta illi fejn saret l-istatwa titolari ukoll San Giuseppe tar-Rabat ta' Malta dak li l-bieraħ smajna l-pontifikal tiegħu u ħafna diversi statwi. Mela, din l-istatwa sabiħa qamet 24 lira. Waslet Malta fid-29 ta' Diċembru 1910 mal-vapur Franċis Kartaġ wara grigalata qawwija fil-maltemp.
Fil-maltemp wasal.
Ġi San Giuseppe.
Mela din l-istatwa għandha aktar minn 100 sena.
Għandha 110 snin.
Ekku.
110 snin. Mela, waslet għawdex imbagħad għax dakinhar waslet Malta fid-29 ta' Diċembru. Waslet għawdex fit-3 ta' Jannar 1911 fuq id-dajsa tal-Latini tal-patrun Toni Xikluna tad-Dirdir. U ġiet imqiegħda fid-dar tal-Kappillan fejn fit-18 tal-istess xahar ta' Jannar, ġifieri 1911, wara nofsinhar niżel l-isqof ta' għawdex Monsinjur Giovanni Maria Camilleri biex iberika. Benefatturi prinċipali ta' din l-istatwa ta' San Giuseppe kienu il-Kappillan Mizzi u Dun Giuseppe Galia li joffrew 3 liri kull wieħed, Dun Giuseppe Azzopardi, Dun Giuseppe Xwireb, Toni Abela, Laħwa Maria u Angela Zerafa, Angelo Grima, Laħwa Rosa u Loreto Xwireb, Loreto Rapa, Paolo Ċantar, Antonio Galia li joffrew lira kull wieħed, Loreto Xwireb, Publiu Xwireb, Rosa Buttigieġ, Vincenza Zammit, Giuseppe Buttigieġ, Piu Xwireb, Carmelo Buttigieġ, Loreto Buttigieġ u Loreta Cordina li joffrew nofs lira kull wieħed u l-komplement tal-ispejjeż offrewhom diversi benefatturi. Il-ħadsa ta' xtafrar 1911 fil-parroċċa kienet qed issir il-vista pastorali. Filgħodu l-istatwa ta' San Giuseppe ġiet meħuda privatament fil-Knisja tal-Urd, minn fejn fil-għaxija fl-istess ġurnata kienet trasportata solennement għall-Knisja Parrokjali, akkumpanjata mill-banda La Stella tar-Rabat Għawdex u bl-isparar tal-Mortali. Il-kanonku lettur Alfons Maria Hili kien għamel id-diskors ta' l-okkazjoni.
Jiġifieri qegħdin naraw l-ewwel nett li din l-istatwa għandha storja interessanti anke l-fatt li waslet Malta fil-maltemp imma waslet xorta waħda.
Ekku.
Sewwa għax imniżla din. Bil-fors li kienet maltempata qawwija biex min kiteb kiteb fimt għaliex m'intix ħadd ikteb xi ħaġa ma tkun vera grigalata, allura ġiet miktuba din. Anke l-fatt li meta ġiet propju hawnhekk imbagħad il-festa illi saret biex tilqa' din l-istatwa.
Iva.
Dejjem tissemma l-Knisja tal-Lourdes.
Iva.
U kienet mistiedna banda lokali
Iva.
U anke kellna l-isparar.
Festa kbira.
Festa kbira. U fil-fatt sallum ukoll sallum. Sakemm it-temp kienet jippermetti, iż-żmien kienet jippermetti il-festa ta' San Giuseppe hawnhekk fajn silem kienet qed tkun iċċelebrata anke bil-banda tagħna. U xekk li kien il-qudiesa mbagħad l-istatwa kienet toħroġ f'purċissjoni. Ta' min jinnota illi din l-istatwa ta' San Giuseppe hija sabiħa ferm għandek il-San Giuseppe huwa wieqaf dritt u għandek il-bambin f'dirajħ. Ovvjament matul din is-sena Giuseppina anke l-istatwa tagħna sabet f'post posta f'diversi kollezzjonijiet ta' ritratti ta' sewwa għaliex hija waħda mill-istatwi sbieħ ta' San Giuseppe li nsibu fil-Knejjes f'Malta u f'Għawdex.
Ekku, ekku, zgur, ħna zgur għalkemm mhux imniżlawnek li meta kien hemm avvenimenti li jfakru San Giuseppe din l-istatwa tar-raħal tagħna dejjem kienet ħadet post prominenti u xek. U niftakru il-banda tagħna hija msemmija għal San Giuseppe. Peress li kellna l-Istitut ta' San Giuseppe hawnhekk fir-raħal tagħna, anke għad hemm dik l-immaġini skultrata mal-ħajt fejn kien hemm dan l-orfanotrofju id-dar ta' San Giuseppe imwaqfa minn Monsignur Giuseppe De Piro. Allura l-isem Giuseppe, San Giuseppe, Giuseppe dejjem marbut mar-raħal tagħna b'xi mod jew ieħor. Mill-Knisja l-qadima kellu postu fejn illum hemm Sant'Antnin, dik l-istatwa laterali tal-altar.
Iva hemmhekk kien.
Ġifieri niftakru sew jien hemmhekk. Ġifieri ilu fostna mhux ħażin, din l-istatwa ilha fostna mhux ħażin.
Sabiħa illi meta mbagħad hawnhekk kien hawn niċċeċ fil-Knisja Prinċipali preżenti, din l-istatwa kienet minn tal-ewwel li inġibet mill-Knisja l-qadima u tpoġġiet fil-Knisja biex tkun gawduta pratikament matul is-sena kollha.
Fir-qiegħda
fuq waħda min-niċċeċ biswit il-bieb prinċipali tal-Knisja.
Ekku, ekku, u nafu li hija ħafna nies li għandhom devozzjoni kbira lejn dan il-qaddis kbir. Allura hekk dis-sena ovvjament ser tissaħħaħ din devozzjoni suppost, imma dak iż-żmien żgur illi min jaf kem ferħu bija n-nis, kem xtaqu li forsi kollom din l-istatwa u din l-istatwa ġiet, fi żmien il-kappilla mitu min jaf kem ferħu bija u min jaf x-devozzjoni kellom leja. Jena nimmaġina biss, ġifiri għalhekk aħna nħeġġukom iċ-ċemplu għax jenu lelja nistgħu ngħidu sa ċertu punt.
Ovvjament.
Imma mbagħad intom.
Aħna qed nitkellmu fuq pereżempju daqs 40-45 sena ilu ma nistgħux immorru oltre.
Aktar
għax għadna żgħar.
Għadna żgħażagħ.
Fimt, imma żgur li din l-istatwa ta' San Giuseppe dejjem u ovvjament aħna billi għandna it-titlu tal-Madonna.
Iva.
San Giuseppe, ir-raġel ta' Marija, bil-fors li jiġbed simpatija ħan użaw dan il-kliem sewwa. Jiena wkoll nixtieqek Lorien li forsi meta naraw din l-istatwa ta' San Giuseppe u anke statwi oħra tgħidli se tivvintax, se tgħid, imma veru li hawn ħafna spejjeż, ħafna proġetti għaddejjin, però nixtieq li bħalma sar restawr fuq il-kwadri ta' Giuseppe Calì fil-Knisja l-qadima, dawn l-istatwi li huma antiki ferm, per eżempju diġà edna illi l-istatwa ta' San Giuseppe għandha aktar minn 100 sena, 110 snin, jasal il-moment fejn huma jkunu restawrati wkoll.
Jixra.
Għaliex inti xintarhom il-qrib daqqa minn hemm, għandek daqqa oħra n-naħal oħra, ovvjament għaliex dan anke bil-ġar stess. Kif edna l-istatwa ta' San Giuseppe kienet il-mef kemm il-darba ħarġet purċissjoni. Mbagħad biex poġġiha fuq il-bradella, ġifieri dan kollu sewwa hemm lid tal-bniedem involuta u anke ma' żmien bi żmien stess. Allura nemmen li restawr sabiħ u kif għandu jkun jerġa' jġib fil-glorja ħanejdu hekk dawn l-istatwi żbieħ.
Ekku, jiena naħseb jiena xi inħares lejha din l-istatwa nħares din il-libsa tidher l'għandha bżonn restawr. Anke jiena ngħidilha tindifa fil-klim f'qir tiegħi. Però qed tiġini xi ħaġa frasi wkoll illi jiena naħseb illi nħadmet fl-istess fabbrika fejn inħadmet l-istatwa titulari. Il-libsa tiegħu hija kemm xejn simili. Naħseb saret biskop biex kun taqbel Ma l-istatwa titolari l-lewn debi naħseb jiena, ġifieri m'hawnx miktub.
Ovvjament, x'naħsbu aħna.
Hekk naħseb jiena, ġifieri.
Din innotaw aħna l-osservazzjonijiet tagħna speċi.
Naħseb, naħseb illi saret speċi pariċċ ħanuża kelma f'ajra biex kun pariċċ jkunu sett il-Madonna tal-Loreto u mbagħad San Giuseppe. Ġifiri, però huwa interessanti dan li hawn miktub.
Ħafna hawnhekk. Ħafna. Anke il-fatt li innotajt l-orien huma l-ismijiet tal-benefatturi u l-ammont ta' kemm tawel.
Iva.
Ġifiri, dan bil-fors li kienu miktubin fl-arkivji tal-Knisja.
Bħalma ngħidu dejjem min jaf x'informazzjoni hemm nizla li aħna għandna ħil tagħha minn dan il-ktieb. Però iva, kien jitniżel kollox. Jinkiteb kollox ħalli jibqgħu ħanajdu hekk fl-annali fl-arkivi tal-Knisja u importanti.
U ħaġa oħra interessanti semmiet semma hawnhekk illi meta l-istatwa speċi saret għall-festa kienet waqt vista pastorali qed nifhem illi l-isqof bħal ma jagħmlu llum kien qed idur il-parroċċi ta' għawdex sew u inzerta illi matul dik il-ġima ħanejdu hekk il-ħadd 19 ta' frar sewwa waqt li l-isqof kien inzerta li qiegħed fil-parroċċa tagħna allura saret din il-manifestazzjoni għalkemm hu jgħidlek interessanti wkoll li l-istatwa ttieħdet privatament fil-Knisja tal-Lord. Imbagħad fil-għaxija saret il-trasportazzjoni solenni għall-Knisja parrokjali.
Portata solennement
u anke il-banda. Il-banda kienet la stella ta' raba ta' għawdex. Ma nafx għaliex dik il-banda mhux bandoħra, per eżempju.
Dak iż-żmien naħseb kulma kien naħseb huma l-banda Leone u l-banda la stella ma nafx kien xem il-banda Mnarja. Għax naħseb mbagħad il-banet l-oħrajn, prekursur tax-xafija tagħna.
Mbagħad
ġew wara, ġifieri għalhekk u niftakru li għall-festa titulari. Kienu jinġabu l-banet Maltin, kienet tġidi u kofkonit. U kienet jina niftakarom, omi u missiri jgħidu li ġili kienu jinżlu, u ma sejri l-ura jew l-Malta, jinżlu jdoqqu x-xatt, jew bil-kontru u ma uġejjien, imma f'xihin il-banda kien titlaq minn għajn sir, hemm tibqa' ddoqq sa kemm tirkeb
il-vapur. Veru, veru.
Ġifieri dejjem kien hawn għajn sielem. Dik il-ħeġġa li jkun hawn festa tajba, festa sura ta' nies, u tara wkoll anke x'in taqra dan il-ktieb, anke ġrajjiet oħra li hawn niżlin. Il-ħeġġa tan-nies illi kienu lesti li anke jagħtu mid-deb tagħhom, il-fidet tagħhom, meta kienet issir talba biex kienu nies ġenerużi minn dejjem, anke llum hekk għadna, illi xin kien jagħmel talba l-kappillan, in-nies biħġara tirrikorri u tgħin b'kull mod li tista' issa min għandu ftit soldi, min għandu ftit deb, min għandu ftit fidda, imbagħad niftakru wkoll li anke ċew żminijiet meta n-nisa ta' insielhom kienu magħrufa l-bitzilla jaħdmu l-bitzilla li jaqalgħu minnha ituh għal ċertu spejjeż. Jiġifieri dak kollox jorbot.
Għax huwa hawnhekk forsi x'għadtit bissem meta jgħid li l-istatwa qamet 24 lira, però għal dak iż-żmien 24 lira kienu valur.
Ma tafx.
U allura anke minn ta' il-ftit, imma dak il-ftit kien il-ħafna.
Sewa
ma kulħadd tassem tiegħu. Speċi l-istatwa mhux xtra xi ħadd persuna waħda, familja waħda, imma
bħalma ġara fil-każ tad-duluri, pereżempju,
dik se nitkellmu fuq wkoll. Speċi dan qisu qiegħed inti tiġbor tant familja qed jissimbolizza ħafna qlub ġenerużi li kontribwew biex din l-istatwa tkun tista' titħallas.
Jiena żgura li anke sar hekk anke biex inbnietu anke meta tkabbret il-Knisja l-qadima sar l-istess. Meta nbniet il-Knisja parrokjali attwali sar l-istess, l-emigranti kienu wkoll jgħinu ħafna. Imma dejjem għandek il-ġbir, dejjem għandek il-ġbir, hawnhekk kienet tintlab it-tombla kienu wkoll ċertu kienu jingħataw mbagħad donazzjoni l-Knisja, meta saru l-fannijiet l-ewwel darba nxraw it-tapiti seba' ħudalam, kollox in-nies dejjem ikkonkorriet dejjem ikonkorri tista' tgħidli isma' dak iż-żmien ma tantx kienu kollhom xi jagħmlu festa kienet tkun jew imma kienu jagħmluhom minn album l-għelju jiena dik li anke per eżempju hawnhekk fuq dan il-ktieb hawn ukoll illi anke meta u jalla mhux ukoll f'dan il-klip land illum ġibt miegħi eżi semmija l-glorji, il-glorji tad-dar imqazza tal-Madonna ta' Mħarsa u meqjuma Floreto ta' Patri Bonaventura xikluna li kien il-panegirku ta' 28 Awwissu 1966.
Dak kien dame dak il-panegirku għax għandu ma l kif naħseb kien laħmu mbagħad ukoll.
Fil-fatt fl-introduzzjoni jew li kien editjah u
ma jistax ikun li għamlu kollu dak kien għax kieku kien ħajdum.
Min jaf kemm.
Eżatt.
Ma ħareġ ktejjeb u isemmi wkoll li n-nies anke tfal u nissa kienu jgħinu anke biex meta tkabbret il-Knisja l-qadima għax hawnhekk hawn jirrakkonta mhux biss Loreto, ma jirrakkonta wkoll xi ġri fir-raħal. Jirrakkonta pereżempju aktar kemm aktar fil-profond l-istorja ta' Angelo Grech u Angelo Grech mlaqqam ta' xini. U qisu jgħid il-kliem ipoġġi kliem fuq fhom il-Madonna x'qaltlu. U jgħid ukoll ħaġa ħelwa ħafna illi l-Madonna tefet il-ġebla qi biex turih fejn riedet il-Knisja. Ġifieri tifhem dawn huma ġrajiet, all right, hemm tradizzjonijiet, hemm jista' jkun leġġendi, imma kollox juri l-ħeġġa li n-nies kellhom minn dejjem.
La qed issemmi ta' Angelo Grech fil-fatt xi xahar ilu. Żewġ kollegi tagħna li kienu fuq Radio Lawre tagħna fil-bidu illum ma qasadhom joqogħdu għajn silem qed nirreferi għal Tonio Camilleri u għal Anthony Buttigieg. Sewwa dawk qed jagħmlu l-programm Muxrafija jekk nisser żball fuq l-istazzjon nazzjonali fejn iżuru ċertu lokalitajiet u jindagaw ftit aktar dwar post partikolari. U jiena kont jew ġejt bil-karozza minn x'imkien u waqafti parkjajt hemmhekk u mort inkellem u ħadu ħafna pjaċir bija u għedtilhom x'intom tagħmlu hawnhekk rajt il-lent nibkamera għalli dan ħajibda programm kien għadu ma bedix issa beda fil-fatt għallu qegħdin niffilmjaw naqra dan il-monument li kien għamel il-Kunsill Lokali fil-Pjazza tad-Dera biex nindagaw naqra aktar fuq Angelo Grech. Għaliex għalli u jiena qabilt miegħu u għalli aħna nsemmu ħafna Angelo Grech tiela u Angelo Grech nieżel. Imma qatt ma sar naħseb studju biżejjed profond dan min kien eżatt. Il-fatt illi hemm il-laqam ta' xini allura dal-bidem kien jeżisti. Mhux ivvintat, ma taħx pseudonomu mela flok raġel semmuh Toni jew Paolo, imma dan kien jgħix tassew. Sewwa mbagħad jiena rakkontajtilhom naqra kif naf ovvjament li kien imur fuq lajn. Però jiena nemmen Lorien kif qed tgħidli inti li anke fuq dan l-episodju issa jekk hux leġġenda. Issa ħafna drabi aħna ngħidu li leġġenda ma tkunx storja vera, però ikolla l-eru marbuta ma post partikolari. Issa jiena lanqas ngħidlek, ngħid bil-fors li kien hemm xi verità fija din il-ħaġa, għax ikun dan kollu minn fejn nibet dan kollu kif beda jekk hija invenzjoni mill-bidu, kif jista' jkun tkun vera kreattiv u immaġinattiv biex toħloq storja. Ta' kif l-axar mill-axar twilet irraħal u avvanza l-qoddim, ġifiri?
Ekku, għaliex danna kull ma kien sempliċement bidwi, ma naħsibx kien hobja jivvinta li għamil invenzjonijiet, bidwi jew raj, jgħani jgħidu raj. Jew kien mniedem komuni li kellux iżewġ naġiet, palma kienu jżommu fid-dar biex ikollhom ftit ħalib u hekk, u kien devot tar-rużarju. Ma nafx jiena naħseb li ma kienx moħħu jiġri bih fil-fantasiji. Ma naħsibx li hija xi ħaġa. Jiena għax bħala titlu tal-Madonna tal-Loreto Malta kien diġà hawn sewwa kien hawn fil-Gudja. Kienet diġà teżisti anke meta ġew il-kavalieri jiena d-dar fuq xi ktieb tal-istorja. Għandi mappa ta' Malta ta' dak iż-żmien meta ġew il-kavalieri kien hemm u kienet diġà nieżla bħala kappella tal-Madonna tal-Loreto, ġifieri dik hija antikissima. Imma naħseb dak iż-żmien ukoll għalkemm kienu jaqsmu aħna raħal ta' port, raħal tagħna huwa marbut mas-sajjieda mal-baħħar, ġifieri kienu jmorru Malta bil-merkanzija u x'naf jien, ġifieri, però kemm kienu semmu b'din il-Kappella ta' Loreto? Għax il-Kappella ta' Loreto mhix qiegħda fir-rotta tal-Belt Valletta.
Innaħal uħra pjuttost.
Mhix hekk.
Anke biex sibtajjina, sib diffikulta ħsepara dak iż-żmien.
Għax għadha fl-imwarrab sallu.
Għax il-Gudja qiegħda naqra fint.
U anke l-lok fejn qiegħda l-kappella, jasek fil-ċentru.
Sewwa,
jiena mort meta kont tifla żgħir, ġifieri nil-mort. Imma ġifieri damna nġibuh it-titlu tal-Loreto. All right, kanna l-baħħar, seta kien baħħar li ġabu. Sawa, imma il-fattu li aħna dejjem ngħidu anke meta nkunu nikkummentaw fi żmien il-festa, illi l-Madonna riedet tiġi hawn.
Għax imbagħad l-istatwa tal-ġebel minn fejn ġiet allura?
Mhix hekk.
Li għadna naraw fil-Knisja Arċipretali.
U l-palma ngħidu dejjem ma tantx nagħtu każ.
U li ħafna tfal u studenti tagħna laqqas biss jafu bija aħseb u wara kemm jafu it-tifsira tremenda il-valur. Mhux bi storiku li għandha dik il-statwa tal-ġebel.
Li kienet fuq il-faċċata tal-Knisja l-qadima, li fuq il-programm dan il-programm huwa mibni fuq. U x'hekk. Jiġifieri ma naħsibx li jiena naħseb li hemm l-element tal-verità bħalma qed tgħid inti naqbel miegħek illi l-Madonna verament b'xi mod waslet il-messaġġ issa deritlux. Sebaħ jew dalam, dunk ma nitħolux fil-mertu aħna. Però verament il-Madonna rida tkun hawn u anke falma meta morna aħna Loreto hekk ngħidu jiena meta mort l-ewwel darba qed qisu għajn sielem. Qisu għajn sielem għaliex knisja bil-Kamp Nar u bil-Kopla u bil-baħar fl-isfond. Ma nafx jiena, ma nemmix kombinazzjonijiet. Ma nemmix kombinazzjoni.
Il-kombinazzjonijiet dawk laqasina fil-ħajja xejn ma jiġri bla d-doċ tajjeb. Mela, ħalli naraw nirreferu naqra l-ktieb ukoll, però mbagħad lor jien nixtieq nagħmel naqra parentesi ukoll għaliex hija marbuta intrinsikament ma dak li qed ngħidu aħna. Nixtieq nitkellmu naqra wkoll fuq il-Ġubblew Lawretan għaliex qegħdin fil-Ġubblew Lawretan, is-sitwazzjoni preżenti għal darb'oħra ħarbtet kollox, però nixtieq illi anke forsi nitkellmu naqra fuq l-istatwa li qed iddu. Ur il-postijiet tal-Madonna tal-Loreto. Ġifieri nixtieq li nitkellem forsi kien naqra ħin ukoll biex nagħtu naqra dawl fuq dan ukoll.
Jew inkella niddedikaw programm sħiħ.
Hekk l-aħjar mela, nagħmlu wieħed minnhom.
Fuq il-Ġubblew Lawretan.
Eżatt, naraw.
Għaliex anke hawnhekk jissemma li anke meta kien hemm jien naf mhux Ġubblew, imma anke meta kien hemm xi rikorrenzi ta' ċentinarji ta' traslazzjoni Floreto, għajn silhom dejjem ġew iċċelebrati u ma ninsewx li aħna konna aggregati, aħna aggregati marbuta mas-santwarju tal-Loreto.
Fil-fatt anke fuq il-bullettin ta' din il-ġimgħa marbut ma' dan kollu li qegħdin ngħidu jfakkarna li jisma' nhar il-ħamis hija l-Annunzjata, it-tħabbira tal-mulej kollox seħ fid-dar ta' Nazzaret fid-dar ta' Loreto.
Ekku.
U allura
illum semmija Joe Fenech is-Superjure u qal u Joe Fenech konvint u Joe Fenech huwa wieħed minn dak li huwa konvint illi dawk it-tlet ħitan huma dawk it-tlet ħitan li kien hemm Nazzaret għalih m'hemmx dubju u semma il-rabta bejn l-ar ta' Nazzaret u bejn il-tlet ħitan b'dija ek b'dija bit-tlet ħitan u batjenetet ma nista' seri semmi l-Loreto u fil-fatt semma l-Loreto.
Din nanticipaw li nhar il-ħamis ser ikonna bonġu mill-lajn edizzjoni speċjali jiena u l-Orien mit-8 sal-10 fejn ser inkomplu nitkellmu iktar dwar dan il-jum tant għażiż għalina lajn Selmiżi.
Għandna inħarsuh dan il-jum eżis semmija, nesponu ġbija, anke ġoddar, jekk ma tippreferi ma tagħmilx fit-tieqa ma jimpurtax imma dakinhar huwa ġurnata Loretana, hija ġurnata li Floreto hija festa wkoll, niftakru li Papa Franġisku mar hemmhekk sentejn ilu kważi issa nhar il-ħamsa u 20 ta' Marzu biex magħhom jiċċelebra jum it-tħabbira ta' tnissil tal-mulej fil-ġuf pur ismu ta' Marija Verġin wara għajn silem dak illi għanna niftaħru bih, dak huwa Loreto, dak li għandu jfissera lina li hemmhekk seħ l-akbar misteru tal-fidi, meta Marija qalet iva, ġifiri u bdejna minn din il-knisja tagħna, knisja l-qadima, U minem mixterdet imbatu kibret suppos din l-imħabba. Ma ridux immewtuwa, ma ridux nifukaw bis fuq l-istatwa titolari li tant inħobbu għaliex laqiva.
Imma dik hija biss għandu jkun dak huwa il-puntatlu ħanejdu hekk. Meta aħna nistgħu nimirħu ħafna iktar.
Għandna ħafna
ħafna.
Niftaħru iva, ma niftaħru għaliex hemm ġew seħ dak li qatt kif tajt. Aħna qatt laqas biss nistgħu nimmaġinaw.
Jiena fil-fatt semmija tagħna għandna jiena kont mal-Orien ma nafx kemm il-darba meta tħanna fid-dar ta' Loreto u hemmhekk aħna nkunu ġejjin minn Silem forsi b'differenza għal nies oħra inħossu xi ħaġa tkexkixa ta' bard ikolli ngħid illi forsi ħadd ieħor ma jħossiex.
Inħossu l-emozzjonati.
Ħafna, imma dik hija d-differenza.
U hemm ġew inħossu jien anke f'Nazzaret ħassejta wkoll min kellu x-xorti jmur Nazzaret fil-Bażilika tal-Annunzazzjoni jien kelli x-xorti noqgħod hemm kemm naqsam it-triq. Tħoss dak li ngħidu fil-Kurunella iż issemmija ta' li anke ġoddar l-istess ħaġa dak kollu li ntgħallimna fil-Kurunella li meta kont ċkejkna jien kont ngħid imadan xi fisser. Hemmhekk tħoss li verament dak li ngħidu fil-Kurunella, dak li ngħidu fl-Anġelus, dak li jien għad fis-sliema. Kollox tħossu illi verament. Ek, jisir ħaj, xinti tħol emmek u fil-Bażilika ta' Nazzaret, ta' nama ta' morna Nazzaret, kena moħti ġowen miej, uħti ġowen kalla xorti, tejt posta Rosario bil-Malti fil-Bażilika ta' Nazzaret. U għaltila uħti l-dik li tħossib, għaltila jena il-parroċċatana tal-Madonna tal-Loreto, u dik għaltila inti taf li Loreto marbut mawnek, u xek għaltila ma tafx li naf, jallimma dan it-talim li telaq minn Anġlu Grek tax-Xini, il-Knisja l-qadima, u wasal sal-Knisja ġdida, ma jaqafx fil-Knisja ġdida. Irrit jimra kif għallelu, irrit jimfirex, ma nistgħux nieqfu hemmhekk, ma nistgħux nieqfu fil-festa.
Jiena nibża l-itfal tagħna minn dan kollu, sfortunatament, ma jafu xejn.
Żgur, imma ħanilek lelju, per eżempju, mhux għax din waħal f'xi ħadd partikolari.
Ma assolutament. Għali,
jiena dik darba ktibta fuq il-gazzetta ta' insielem. Għaliex wara l-ewwel darba li mort Loreto, qatt ma qalulna meta konna tfal mmorru l-mużew. Il-klim, kif il-motto ta' San George Preka, verbum caro factum est, kif ħadd ma qalilna illi dawk il-kelmiet seħħew f'Nazzaret u f'Loreto. Kif qatt ma qalilhom?
Miktub ik.
Anke bħal Nazzaret, eżatt.
Għax
hawnhekk l-event tal-lażar. Imma lilna meta kienu jgħalmuna d-dutrina u l-mużew, kif qatt ħadd ma qalilna dal-affarijiet?
Naqbel.
U jekk mit-tfal ma jitulqux minn hemm u tal-limhom l-akkanizmu tal-festa biss ta' dawk l-erba' tiem.
Dak imbagħad jgħaddi kollox u x'tir kollox marriħu.
Tfal tagħna ma jafux
hemm sugum.
Dak l-artal-Lawretan li għandna hawnhekk fil-Knisja Parrokjali attwali, dak għandu jingħata aktar importanza. Għaliex hemmhekk għandna biċċa pedament minn Nazzaret. U għandna laqxa parti żgħira minn ġebla. Ta' dar li jem Floreto. Ta' kuwar tal importanti mbatem tiddomina il-Madonna tal-ġebel l-ewel statwa ta' għana ma' nix ninsewa.
Speċi dikija fimt dikija xaħġa li verament
minem tala'
kollox
imma tfal ta' għana minem ridu jitalmu xifisser xsar Floreto mill-lezzjoni ta' dutrina għaliex dawk il-kelmiet u li bentalla sar bidhom ma rridux ngħidhom bil-Latin sewwa ma ngħidhom bil-Latin ngħidhom bil-Malti. Imma kemm nagħmuhom it-tfal iħobbu l-Anġelus li seħħ hemm ġew. Kemm hawn nies minn Għajn Sielem jafu u jiftaħru illi l-litanija li ngħidu kuljum. Kuljum u jgħidu kulħadd madwar id-dinja hija l-litanija Loretana, Lawretana. Anke l-Arċisqof jgħidha. Għalli xaħna ma nejdu iċ.
Ixan nar il-ħamis, ħan isma wanka l-arċis of ma dik nħallu għan nar il-ħamis.
Ekku.
Fil-fatta min jajt illi parentezi u kolli fil-ruzarju illi nejdu jena u l-orien aġġornajna il-litanija u qabel tisimaw il-litanija lauretana tejda l-orien dik importanti għal ta' posta nkru dejnija fil-ruzarju l-ewel net il-litanija jaġġornat issa xaħna ta' jinsi l-manna nkunu min ta' uddim biex naġġornaw dam l-affarijiet.
Unitalmu għessa kif
Ġit mżjuda Ġifiri, aħna bħala radio diġa aġġornajnija u koll Għax importanti ħafna
Ekku
Sewa, dik ħaġa importanti
Lelio, anke importanti li kunu jafu li ċini aġġornajnija għaddejnija U titqassam il-radijiet
Tqassmat il-radijiet kolla fil-fat Kem Malta u kem għawdex
ħallejnija b'dik litanija lawretan
Dik litanija lawretan, eżatt
Aħna, għanna nitkellmu f'dawn l-affarijiet It-tfaltana għanna nalmu għom l-għom dal-affarijiet Aħna l-gbar għanna nejdu għom dal-affarijiet U għanna nkunu nafu għom Jena dak li naħseb Pero dejjem nħarsu l-ruqtan Mnejn ġej dan kollu, mnejn ġej dan kollu Dan kollu narġan nirrepeti ġej minn Anġlu Grek Umbat mil-knisja l-qadima.
Ekku, minn istwajba li kienem li kontribuew li emnu f'dan Anġlu Grek, ovvjament.
Għalix kim naħsijena
nejt
li emnu, kim bnidem tal-kelma, kim bnidem so, ta' min jafda fi.
Ta' min jafda hu, mela, għax n-nis.
Kiku ma kienieċ temnu. Urew
fiduċa, ma kienieċ temnu kiku, ma kienaħseb li jena u koll.
Ġifiri, bximot, ma nejja nejdu bximot, il-Madonna rridet tiġi hawn. Un qdiet b'dan ir-raġel issa kif fatta u kome ma nafux eżatt għax ma kienx hemm miktub dak iż-żmien għajn sila ma kienx parroċċa għadu allura ma kienx hemm l-kappillan jew l-postulatur jew minn kienu kunu jħossib jikteb dak li se for hemm xi ħiel sewwa imma minn hemm iridu nitilqu dak huwa l-eruqtana u l-knisja l-qadima mbagħad imbagħad bdiet knisja mbagħad kabret mbagħad anke fi żmien dun Espedito Tabone l-arċibriet Espedito Tabone anke l-koppla tkabret ukoll li iktar il fuq biex ikollha aktar dawl għall-ewwel ma kellix il-ġnub mbagħad infatħu l-bibien faċċata fin-nofs wieħed minnhom għadhom hemm lieħor sar in-niċċa tal-Madonna kien hemm iċ-ċimiterju Edna darba ċempilna Raymond Bodiġi spjegalna fejn hemm il-garax taħt it-tzuntir hemmhekk kien il-bib taċ-ċimiterju għad hemm xi lapidi sewwa ġifieri n-naħa ta' Garden Street hemm lapida għadha fuq il-tzuntir tal-Knisja. Ġifieri Għanna fuq xikumbat daħli kwatri ma taġibna il-Dun Charles għawnek jitkellem fuq il-restawr.
Interessanti ħafna u koll. Mbad daħal
Postellini. Postellini konna ġibni
program
interessanti. Ġifiri kollox ma kollox din it-tażor ta' knisja li mbagħad minna ħriġna u ġejna hawn għax il-poplu kiber u jiena ngħid pjuttost issa anke bil-pandemija tanġejna ridotti li bil-kem kem ma sa' xo morru nisimaw l-ur emmek għamma tanġ kienu għatiġu nis anke meta kien sejf illi tiġi l-knisja l-knisja vojta
vojta, vera nistaw nerġu morru fi
nerġu morru fi nkonna
tasana nerġu morru emmek
ġifiri ma ninsaw għaddin
il-knisja
illi ħafna minna aħna kalna xorti li l-ħaqna ftit ta' snin min ħajjitna illi kienet għadha tintuża jiena ma ninsa qatt dal-aħħar smajt tantu mergo ieħor illi kien jidoq dun karm. Dejjem bil-qudiss kantat u min bħalissa jiena ma lħaqtomx imma jidirli li bħal dan iż-żmien tas-sena lelio fir-randan kienu jkollhom il- xajdulu id-drapp hawn
id-Damask
kienu kollhom kienu jżejnu l-knisja bid-Damask ukoll taf dan iż-żmien jiġifieri sa ma nafx xi swett jew viola jiena ma lħaqtux tajjeb kienu jagħmlu ottubru għal l-erba tal-ġimgħa l-kbira u kienu jagħmlu ħafna affarijiet.
Il-knisja kienet tiżejjen skont ovvjament il-liturġija.
Jiena bħalma darba niftakar ftit is-Sepulkru li kien jintrema fejn hemm in-niċċa tal-Madonna tal-Loreto kienet titgħatta u kienu jagħmlu niftakar kienu jagħmlu hemmhekk jiġifieri.
Kollox kienu jagħmlu minkejja anke ċ-ċokon tal-knisja stess
wara ċertu
restrizzjonijiet.
Il-ġilandra li kienet ftit snin ilu kienet tintuża hawnhekk ma baqgħetx minħabba r-redos dik hemmhekk kienet.
Zgura, mek kienet u kol kħetkun sabiħa, xem mek kbira
u tixraq u tider tajjeb. Ma l-istin tal-knisja, bat emmel ġilandra z-zejra li dal-ħar kienet tintuża xidrabi meta jiġi esposti Santissimu Sagrament tal-adorazzjoni, kienet kun ħasra kbira kikun għal-eddik l-knisja, xkien hemm ħsieb li tingħalaq. Ma tibqax tintuża daqshekk. Imma mbagħad għal diversi meta bdiet tkun invjata din il-Knisja kellhom jużawha speċjalment tal-Qudiss ta' Filgħodu u mbagħad baqgħet tintuża u mnalla mbagħad bdiet issir adorazzjoni hemmhekk għaliex baqgħet tintuża dejjem. Hija knisja li tiġbrok. Ħafna, għadix sa mħabba ċokon ta' s-sarħilu xaħat tippespesu kol jinstema, ġafija.
Għax
dik kienem dak l-element.
Ovvjament, ma per ovvjeru li tinġabar iktar dik zgur għax hemm iċ-ċokon.
Hemm iċ-ċokon.
Dak jgħin.
Però hija teżor hija ġojjel illi tajneftet bis-sieq.
Għalkemm bat mis-sena 2000 lilgħu meta mbagħad kien hemm il-ġublew il-kbir u allura kien hawn din l-inizjattiva verament tajba li l-Knisja l-qadima tibda tinfetaħ għall-odorazzjoni ngħidu la
perpetwa
mhix perpetwa, ma insomma, użajna dik il-kelma, allura hemmhekk anke n-nies bi terġa' tersa' terġa' tidħol fil-Knisja l-qadima u
Tiskopri
mill-ġdid, ekku, ġifir grazzi għall-adorazzjoni imbagħad il-poplu reġa' beda jersaq lejn il-Knisja u jerġa' japprezza għal darb'oħra sewwa dak li toffri din il-Knisja.
Ekku, anke meta dal-aħħar snin kienet anke fil-festa tinfetaħ tiż-żejjen,
anke
żejjen tinfetaħ anke joħorġu l-pjaneti li kien hemm żbieħ u kon sabiħa ħafna.
Insemmu tar-randan żgur illi anke kienu jsiru l-eżerċizzi fiha.
Żgur.
Jien niftakar meta kont żgur jiena ommi kienet mur l-eżerċizzi għan-nisa.
Għax hekk ikun ikun hemm għall-kull kategorija.
Kienu jkunu wara nofsinhar fil-Knisja l-qadima u kienet tkun iballata.
Żgur.
Illum laqas bin-nisa u bl-irġiel u bit-tfal.
U anke meta kienu jagħmlu għaż-żgħażagħ u hekk.
Fimt?
Imma llum sfortunatament.
Ma niftakara tajjeb.
Mhux possibbli u żgur, jien anke niftakar dejjem meta fit-tridijiet jagħmlu kienu għadhom qabel ma ġejna f'din il-Knisja twali, kienu għadhom jagħmlu tridijiet fuq il-pulptu. Li sa qed jintrema il-pulptu. Mhux il-pulptu.
Mhux il-pulptu. Għax qed ngħid.
Imma kien jintrema il-xajdulu għaw. Insejt palissa xajdulu, imma kien jintrema għadu ġifier il-pritki kienu jsiru minn hemmhekk.
Il-għaw, mhux il-pulptu.
Il-pulptu.
Il-pulptu, iva.
Hija mela sewwa qed ngħid.
Għax imoħħi mor fuq ħaġa.
Mor fuq l-ambone.
Nejdek wara fuq il-xmar.
Imma ġifiri kien għadu jintrema. Niftakar il-Monsignor Grigor Grek għal jaħfirlu.
Dak dun Grigor.
L-aħħar ġdiet u għamilhom tal-aħħar fest hemmhekk. Ġifiri kienet għadha.
Hemmhekk għadu l-pulptu fil-fatt. Issa
issa hija tiva mbagħad ħarġuh issa u darba u hemm ritratti li juruh hija tam barra.
Hemmhekk.
Kien jiplitkaw anke barra.
Ukoll barra iva. Barra wkoll kien jitilgħu fuqu. Verament.
Ġifiri mill-ftit li niftakru aħna.
Ekku, aħna b'dan kollu bl-iskop li hekk nerġgħu nkomplu nfakru kontinwament il-Knisja l-qadima. Allura tajjeb ukoll li għal darb'oħra ngħidu wkoll qabel għax dal-waqt qed isir il-ħin. Li għandna ftit għandna kotba, però tajb illi wieħed ikollu kopja u naqrawhom. Jiena kont rajtu pereżempju l-ktieb dan għajn ġrajjet il-parroċċa ta' għajn isilen, però tinsa fih ħafna dettalji. Għalhekk f'dan il-programm qegħdin nagħmlu ftit sa pereżempju għandna biċċa fuq l-istatwa tad-duluri dik issa
nabduha wkoll meta
għax issa ovvjament id-duluri qed toqrob ukoll.
Il-ġimgħa li ġejja.
Il-ġimgħa ddieħlek hux waħda din. Jiġifieri dawn l-affarijiet dan il-ktieb għalkemm ċkejken mhuwiex voluminuż jiġifieri taqrah għax kull m'għandu 65 paġna, però jagħti ħjiel tajjeb ħafna.
Iva.
Imbagħad Lorien ukoll ġabet il-ktejjeb li ieħor li żgur li ħafna minna għandna d-dar, però minn minna qabha tuqraħ jew fetħu għall-inqas għax mhux billi kollok il-ktieb fuq l-ixkaffa importanti li tiftaħ dak il-ktieb u taqrah sewwa.
Ekku.
Jiġifieri.
Mela, mela.
Dak il-ktib fakkarna
il-glorji tad-dar imqazza tal-Madonna imħarsa u meqjuma Floreto ta' Patri Bonaventura Xikluna.
Tejjeb sempli ġifieri laqas bil-kemm għandu 10 ġifieri, imma dak kien għamlu paniġirku u mill-lider intogħob imbagħad ovvjament huwa laħmu u ħareġ bħala ktieb biex kulħadd ikun jista' jkollu tifkira u minħabba l-ħin u stess jgħid li ma laħaqx għalu kollu jew ħalla ftit minnu barra, ħalla punti minnu barra. U allura biex hemmhekk ikollna dak kollu nimmaġina li kien għamel riċerka sħiħa biex seta' jwassal paniġirku daqshekk glorjus fil-festa tal-Madonna tal-Loreto.
Per eżempju, hemmhekk isemmi anke l-Fiġi u l-Paragwaj.
Ukoll.
Li hemm id-devozzjoni għall-Madonna tal-Loreto.
Ħada daħal ħafna holistiku totali għall-aħħar ġifieri.
Daħal ħafna fil-profond, daħal ħafna fil-profond, ara xejt, jgħid min minnkom eżi sħuti, min ma sema qatt b'isem Anġlu Grek imlaqqam tax-xini. U min ma sema qatt kif alla oġbu jorbot ma ismu ġrajja kbira, l-aqwa waħda fl-istorja tar-raħal tagħna. Kien biex din il-ġrajja tibqa' mfakkra dejjem li 12-il sena ilu, palma qedna dan fl-1966, mena qed jitkellem dwar l-1948, il-pjazza ta' hawn isfel, ingħat għaw dettalji hekk kara Lelio. Kien biex din il-ġrajja tibqa' mfakkra dejjem li 12-il sena ilu fil-pjazza ta' hawn isfel, dejjem qed ngħidu knisja l-qadima l-pjazza ta' misfel, jiġifieri tad-dera, ingħat għad li sem tad-dera. U li tri li tiħu għalija s-sena l-oħra, ġifiri fl-1965, is-semmiet għall-Anġlu Grek. Il-kbir pajzan tagħna ħalli jismu ma jintesa qatt. Ma ta' hawnhekk hawn nota li tgħid, it-triq issejħet għalih bis-saħħa tas-Sur Paul Grek, li f'dik is-sena kien is-supretendent tal-Pulizija f'Għawdex. Għalli sem tal-pjazza ħdimna sħiħ it-tnejn flimkien kontra dawk li riduha tissemma għal-Reġina Elizabetta.
Aha, ovvjament iżmin l-Ingliżi, joċek.
Il-paniġirku jkompli. Anġlu kien ruħ tajba, għaddisa u Alla Birku kien devot kbir ta' Marija Santissima, dejjem bil-kuruna ta' Rosario Fidu, u Marija ħalsitu. Kien dalam, kulħadd qed jistrieħ. Meta kif kellu drawwa, Anġlu ħal-bejjem tiegħu biex isqihom mill-lajn li kien hawn hawn isfel. F'daqqa waħda jara quddiemu sinjura libsa l-abjad. Kienet Marija Santissima, is-Sultana tas-sema u tal-art. Min jaf kemm staġeb u feraħ, u bliema Emil ta' ġieħ u ima selmila. Anġ, qaltlu Marija, bid bissima fuq fomma li tferraħ is-sema u l-art. Anġ, irrid li tagħmel li statwa taħt l-isem tal-Loreto. U b'tefa ta' ġebla u rritu fejn riditu jwaqqaf l-istatwa, sewwa sew fejn qiegħda din il-Knisja, għall-Knisja l-qadima. Mal-aħħar kelma l-Madonna ma deritx iżjed qabet minn għajnejn it-twajjeb Anġlu tax-xini. Hekk eżi sħuti, hekk bdiet fir-raħal tagħna devozzjoni lejn il-Madonna tal-Loreto, hekk bdiet il-qima lejn id-dar imqazza tagħha, mis-sema bdiet u mhux mill-art, bdiet ta' Marija u mhux bnedmin bħalna. U nisna komplewa. Iva, nisna komplewa għax saħħuha, kabruha u għadhom ikabruha. Anġlu Grek naħseb ma stennix li jisbaħ biex jagħti l-bxara tajba lin-nies tar-raħal li f'dak iż-żmien kienu ftit. L-istatwa ma damiġ biex saret u ntqiegħdet f'niċċa xkejkna fir-ridita Marija Santissima. Imbagħad rittu taraw lil Toni Xwieraq tal-Mużrut kull filgħaxija idur ir-raħal b'ampina fidu biex jiġbor lil nisna r-Rużarju quddiem l-istatwa tal-Madonna tal-Loreto. Imbagħad rittu taraw ukoll fl-10 ta' Diċembru ta' kull sena il-kappillan tan-Nadur niżel bil-kleru tiegħu lejn Għajn Sielem u fil-beraħ ikanta l-għasar u jippritka quddiem l-istatwa tal-Madonna. Dan kollu ma kienx u ma setax ikun biżejjed għall-nisna. In-niċċa li fija qiegħdu l-istatwa ma kienx turi biżejjed il-kobor tal-imħabba tagħhom lejn Marija Santissima u l-qima lejn id-dar imqazza tagħha. Għalhekk ħasbu ftehmu Madun Franġisk Sappiano, kappillan tan-Nadur, biex flok in-niċċa jibnu daqsxejn ta' knisja. Hawn Eżis Ħuti, hawn rridtu taraw il-Franġisk Merċiqa jindaħal għall-ispejjeż. Rridtu taraw il-Prokuratur tal-Bini Toni Xwieraq idur mar-raħal jiġbor it-tagħmu l-qoton. Rridtu taraw l-irġiel u n-nisa jmiddu jdejhom saħan sitra subinu bniet ta' minn 7 snin il fuq iġorru l-ilma u t-tajn. Hekk inxieraq. Hekk kienu jitolbu l-imħabba lejn Marija u l-qima lejn id-dar tagħha, ħalli għall-glorja tagħhom ikun ħareġ semu r-raħal kollu, l-irġiel u nisa mill-kbar saż-żgħar. Damet iva, damet 10 snin titles ta' din il-glorja daqskemm damet timbena l-Knisja. Imma meta tlestiet, il-glorja ta' Marija u tad-dar tagħha deret kbira u sabiħa. Kbira u sabiħa rawa n-nies kbar fil-festa kbira li sa u sabiħa li saret fis-16 ta' settembru tal-1820. Kbira u sabiħa rawa wkoll tmien tiem qabel fil-proċessjoni kbira u sabiħa minna dura l-Lajn Sielem meta l-kappillan Don Anton Xaxxato ġab il-kleru tiegħu il-kwadru tal-Madonna tal-Loreto u birek il-Knisja u d-dimħlejja kbar li nġabru minn għawdex kollu.
Inti rajta tajjeb ħafna aħseb wara u li kien qiegħed ovvjament fuq il-pulptu dik il-ħeġġa u anke l-mod kif jirrakkonta. Pereżempju jien annutajt li l-Madonna tgħidlu anċ, sew anċ, kif aħna nkellmu l-xulxin. Tajjeb ġibditlu l-attenzjoni u hu kien attent u sema u obda.
Ekku.
Ġifiri, il-mod kif jirrakkonta tajjeb ħafna, ja?
Veru, veru, veru.
Mela, aħna kważi wasanna fit-tmiem għaliex propju irrid nispiċċa l-programm bit-tedeum li wkoll huwa propju recording ta' 60 sena ilu ta' 8 ta' Mejju dakinhar tal-prima messa tal-mibkien ma' qatt minn sidun tarċiża tard.
Ekku, li kienu korrettur tal-Knisja
tal-Kappella tal-Urt. Kenna d-deritu fil-fatt nhar il-ħamis konna dera oħra wkoll il-25 ta' Marzu.
Dakinhar il-Madonna qaltilha jiena l-Immakulata Konċezzjoni Bernadette li ma kienet taf xejn miskina kienet il-letterat imma dawk li kien ftakrithom.
Mela, aħna nieqfu hawnhekk bil-programm tal-lum dwar il-Knisja l-qadima nittama l-informazzjoni, l-ħsibijiet, l-osservazzjonijiet li qsamna magħkom oġbukom inkunu magħkom issa bħallum. Ġimgħa
tajjeba.
Grazzi Lorien.
Grazzi lilek Lelio, grazzi lis-semmija li qadu jisimgħuna u l-lejla tajba lil kulħadd.